Orain bai, Itziar, arratsaldeon.
Kaixo.
Arratsaldeon bai, zuzentzun astapeneko sartzea baina Paradisu Zineman berazginen kantuarekin eta zagit, Paradisura eramango gaituen gaurko filmak, ez? Aski berezia emaiten baitu gaur aipatu nahi zinuen filmak Brasilen filmatua izan dena, hori da? El Agente Secreto?
Hori da, bai, Brasilarrez o Agente Secreto izan elitzateke, eta azken aldian pelikula bitxiak topatzen ari naiz, horietako bat ekarri dizuet gaurkoan ere, eta Brasilarra da, esan duzun bezala, 2025-tekoa, eta Kleber Mendoza filo da zuzendaria, trailerra entzunen dugu berehala, baina datu bat gehiago bakarrik esan dizuet hori entzun baino lehen. 1977 urtera eraman gaituela. Eta nahi duzu Arantxa, entzunen dugu trailerra.
Ados, joen urtean ateraia, baina 1977 goazen beraz.
Dona Sebastiana?
Sou sim, já de pô.
Eu tô viajando tem 3 dias já.
Você é o cara?
É esse mesmo.
Ah, bem-vindo.
Isso aqui é o edifício Ofim.
Olha, seja bem-vindo aqui no nosso prédio.
Quer ver aqui e conhecer.
Puxa, a gente dança do chão.
Parece.
Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados. E a Mangaba veio hoje?
Vamos evitar de falar esse termo.
Brasildar ez beraz, ari dira, filman, musika ere giro batekoa dela, aski alegera edo, bada joko pixka bat, eta ezpimagatu nahi izan duzu, 1977koa zela edo, han kokatua zela gara jortan zergatik?
Bai, esan dizuet eta ja horrekin badakizuen nik pelikula ikusten hasi horretik nekiena baino gehiago, denbora bat pasarte ez bain nintzen ohartu ere egin 1980ko hamarkadan kokatua zegoenik eta ez dugu gezurrik esango ezer gutxi nekien eta dakit nik 1980ko hamarkada bukaerako Brasilen inguruan, ez? Honi gehitzen baldin badiogu eta musika aipatu duzu eta horrekin zer ikusia duela esakorke, ba, pelikularen estilo narratiboa humore absurdotik hartzen duela asko, ba, oso pelikula bitxia topatzen dugu. 2 ordu eta erdi pasatxoko filmea da, eta egia esaten badizuet, erdira arte, oraindik ez nekien oso ongi zer gertatzen ari zen, eta zertaz ari ziren, baina tira, zuei errazago jarriko dizuet, eta gutxienez, momentu sinopsia ere emanen dizuet, eta nik igual ohitura hartzen hasi beharko nintzateke, eta sinopsia irakurtzen, ez? Zer ikusten hasi baino lehen.
Uste duzu? Uste duzu behar dela sinopsia irakurri, film bat ikusi entzien, justuki?
Igual ez beti, ze gainera batzutan sinopsiak ez dakit oso ongi deskribatzen dituzten pelikulak, baina hemen esan da, esan dizuet, ordu bete igaro eta gero oraindik ere ez nekiela oso ongi zerretatzen ari zen, eta sinopsia irakurrita gero behar bada zerbait gehiago lertuko nuke lakoan nago. Zergatik, ba, 1977an, Brasil diktadura militarrean zegoen, ez? Bete-bete sartuta, eta hor, Marcelo irakaslea topatuko dugu, iragan ilun batetik iesetan, ez? Iesean ari da, eta horrela, Recife irira itzuliko da, han semearekin biltzeko, eta bizi berri bat hasteko asmoz, baina azkar konturatuko da hiria ez dela bilatzen zuen babeslekua izanen eta gobernuko indar polizialak atzetik dituela. Trailerraren zati bat entzun dugu, trailerrean ere eta pelikulan hala gozatzen da ere, erdialdean ero giroa aldatuko da pixka bat, joanen gara poliki-poliki gehiago ulertzen, eta ez da behar bada inalaia izanen. Bai, horre aldaketa bat ere izanen da.
Ados, bo, sinopsiak ere hola ematen du, baina begiratzen dugularik trailera, eta umurea badela badirudi edo alde absurdo bat ere badela filman.
Bai, bai, pelikularen lehenengo zati horretan, hasiera batean, ba, absurduak eman ditzaketen gauzak eta irudiak ikusten ditugu, spoilerrik egin gabe, baina hasieran protagonista Marcelo gasolindegi batera iritsiko da, bertan hildako bat dago, lurrean eta kartoia zapatuta bakarrik oinak ikusten dizkiogu, eta inguruan dituen uliak, kiratxa dariola, ez, adierazten digute, eta bitartean, ez, gasolindegiko langilean, naturaltasun oso ze jarraitzen du lanean, eta ikusiko dugu, ba, protagonistaren harridurarako, ez, hori, pues, adibide bat jartzeagatik, ez? Beste momentu batean ere, adibidez, ba, hilik dagoen tiburoi baten barruan giza hanka bat agertuko da, eta horre egoera arraro bat ere emanen da, eta egoera horiek barrea egin, ez? Galinen digute, ala ere, bon, algara deserosoa izanen da, ez? Atzean zerbait iluna dagoela sumatu dezakegulako nonbait, baina esan dizuedan bezala orain ditzu oso ongi ulertzen zer gertatzen ari den, ez? Eta naiz eta ez diren gauzak argi esaten edo zugu dena ongi ulertzen, gero joanen dira gauza batzuk lotzen eta diktaduraren fantasma edo mamu hori, ez, agertzen joanen zaigu, eta uste dut umore hori eta hasierako deserosotasun hori badela pelikularen gakoetako bat eta genialidadetako bat. Egia esaten baldin badizu, niri kosta irezait batzuetan umore tipo hau harrapatzea. Egia da batzuetan, eta honetan kasu, bat, deserosoa izatearen helburua baduela, eta zaila irezait esatea, umore harrapatzen ez dudan, edo gustoko ez dudan, edo deserosotasun horrek eragindako sentsazioa den, ez? Denok dakigu, ez, umore gehiena behintzat kritikarako erabiltzen dela, eta umore garratza honek askotan behar bada proposena da ere, ez, kritikariko horrena egiteko, eta hemen ba, pelikula bitxi honen lehenengo bitxikeria dugu, ez, ba, ez dakizu oso ongi gustatun, o bueno, neri alagenta duzitzaidan, ez dakito gustoko izan dudan, baina bai, ikusten dut ba umorea badela pelikula honen gintzarri edo gako garrantzitsuenetakoa.
Bai, eta justu deserosotasuna aipatzen baituzu, ja da film bat begiratzen duzularik eta desoroso sentitzen bazaitu, ba, behar bada sentsazioa lehena izango da, ez zaizula gustatzen filma, baina eragin hori sortu nahi duelarik zerbait ere ekartzen dizu eta gogoetarako ere balio izan izaten aldela filma ere.
Bai, ados, guztiz ados nago horrekin. Uste dut baduela ere, o hemen garrantzia ere baduela zuzendaria bera, ez? Esan dugu Kleber Mendoza fillo dela, eta irakurri dudanez, nik ez duen ezagutzen, eta ezakite asko beraren inguruan, baina irakurri dudanez, zinema kritikoa ere, ez, izan da bera, eta zinemaren inguruan idazten zuen, eta hor ere, eta gerora sortzaile bezala, ba, oso ausarta eta berritzailea izan omen dela, eta umorea, eta horrelako umorea bereziki, ba, diktadura hitz egiten duen pelikula batean erabiltzeko, ba, esan da ausarta izan behar zara oso, hori bai, zailena da, ongi erabiltzea umore hori, ez, eta jakin behar da erabiltzen, bestela, funtzionatzen edo ez du funtzionatuko, eta bueno, nahiko kritika onak dituela ikusi dut, beraz, bai, hemen funtzionatzen duela esanen dut. Esan bezala, niri pelikularen hasieran arraro samar egiten zitzaidan, eta ez du oso ongi harrapatzen, baina bueno, badaukala, bai, nik uste dut baduela mamia, ez? Bai.
Ados, eta kontraste hori, umorea, umore absurdua eta ba, egoera ba, gogorrak eta errealak alde horrek funtzionatzen du?
Bai, kontraste handiko pelikula da. Esan dizuete, bitxia dela oso, umore berezi horrekin gainera, eta umore horrekin lotuta ba, kontraste hori, ez? Zuke aipatu duzun bezala, ba, bizipen gogorrak ekartzen ditu pelikulak, Brasilgo diktadura militarrak eraindako errepresioa, estatu indarkeria, haren kalteak, ez, herritarren ala sufritu zituzten, hori da nik uste funtsean filma kontatzen du diguna edo kontatu nahi diguna, eta uste dut osoituta gaudela, ez, ba, normalean drama serioak edo historiko oso dokumentatuak, ez, diren pelikulak izaten direla ohikoenak, lako bizipena kontatzen dizkigutenak, ez, ba, ikuslea aurkitu nahi dituztenak, eta horretara osoituta gaude, eta hau, ba, kasi kontrakoa da, ez, humore oso oso absurdotik abiatzen da, pertsonaia satirikoz beteta dagoen pelikula da, eta horrekin, ez, ba, denbora guztian ikuslearekin ere jolastu nahian da biden pelikula da, ez? Eta kontraste horretan, eta historiako beste elementu batzuk ere aurkituko ditugu, ze iria, Recife esan dugu, ez? Hor kokatzen da pelikula, ba, iria karnabaletan dago, denok ezagutzen dugu, ze garrantzitsuak diren ioteak, ez? Brasilen, beraz, ba, festa, mozorroak ikusiko ditugu tarteka, jendea dantzan, musika jotzen, hori egonen da fondoan denbora parte dutze batez, eta kontrara, ez, estatuak segika duen pertsonaia baten historia gogorra kontatzen ari da, eta hori guztia irudian ere transmititzen da, fotografian, ze, jo, argitasun handia eta kolorea da nagusiki, ez, pelikula honen irudietan. Por cierto, fotografia polita duela iruditzen zaite pelikula honek, eta teknikoki bikaina egina dagoela ere, aipatu nahi nuke, hau esan da, baina, claro, violentziaz beteriko historia bat kontatzen ari da, ez? Eta, bai, oso kontraste handiak ikusten ditugu. Honek ekarri dugu gora gainera, aurreko tertulian ekarri dizuen beste pelikula, Chung King Express, ez? Hong Kongeko pelikula, oso bestelako pelikula da, baina horre ere ikusten genuen, ez? Kontraste asko.
Bai, simbologia ere, hor elkartzen dituen ari?
Bai, pelikula brasildar honetan ere simbologia asko dago irudietan eta agertzen diren elementuetan, zinemaren historiari ere keinuak egiten zaizkio, pertsonaietako bat zinema batean lan egiten duelako, proiektzio gelan, zehazki, proiektzio gela horrek ere garrantzian dio izanen du pelikula honetan, eta zinema horretan, ba, pelikulak botatzen dira, ez? Adibidez, hemen hegoaldean El Resplandor bezala itzuri den pelikula, adibidez, baina dudarik gabe, keinurik argiena da Tiburón, edo nesez, jatorrizko pelikulan Jaws izena zuena.
Frantsesez, Les Dents de la Mer deitzen den filma.
Ados, ados. Ba, hori ere, botatzen dute agertzen zaigun zinema horretan, baina gainera, ez, lehen ere aipatu hilik agertzen den marrazo hori, figuroi hori, izan kabate tripan duena, eta gerora ere momentu batean agertzeko zaigu baune bat telebista ikusten, eta hor Popeyeren marrazkiak, ez, agertzen dira, eta hor ikusiko dugu Popeye, bueno, denok ezagutzen dugu, ez, marrazkitako itxasizon famatu hori, nola zintzilik dago, eta tiburo bat salto dago Popeye harrapatu nahian, edo jan nahian. Iruditzen zait, hori dela pelikularen referentzia simboliko landienetako bat, Joss pelikula honetan, ikusi baldin baduzu ez, Steven Spielbergen 1975-eko filme arrakastatsua da, eta horre elementurik onenetarikoa da, ba, pelikularen gehiagoan ez dugula kasik figuroia bera ikusten, ez? Baina musikarekin bakarrik badakigu, ba, nonbaiten agertuko dela, edo nonbaiten izutatuta dagoela.
Bai, eta hori da, beldurra sortzen duen eta estresa sortzen duen, bai. Agertu gabe, bera, hori da, bai, Spielbergek lortu zuena, bai, filmarekin.
Bai, nik gaina oso txikitan ikusi nuen, eta gero pixka traumatizatuta ere, gabeku nintzela,
uste dut, baina... Nik ere, bai.
Baina... Baina tira, honetan oso ongi erabiltzen den simboloa iruditzen zait, zen ikusten dut tiburoia diktaduraren metafora bat dela, ez? Pelikula honen hasieran batez ere ez da aipatzen ere egiten diktadura, gero ez dira gauzak oso garbi esaten, baina hor dago, ez? Bai. Represioaren mamua denbora guztian, eta nik uste dut hor metafora bat egiten duela tiburoi pelikuna horrekin, ez? Edo nola ere, ba, bai, oso pelikula berezia iruditu zait, eta agente sekreto, mene goaldean horrela itzulia, o agente sekreto asildarrez, eta, bueno, iruditzen zait, bai, ikustea merezi duela, zerbait ezberdina ikusi nahi baldin baduzu,
okay.
Merezi duela.
Bai, niri hori da, gaiten duzuna, alde hori zerbait ezberdin ikusteko gogoa, balin bada, eta hori emaiten dut trailera ikusterakoan, frantsesez begiratu dut izena du L'Agent Secret, ara, espainolezko itzulpena du berdina, eta zer da, thriller moduan ala ere, bizka bat kokatzeko edo, ala ere olako giro beltz batean gira, ez? Humore bizkatekin.
Bai, baina esan bezala humoreak hartzen duen ez hainbesteko tokia, bueno, gero, esan dugu, bi parte ditu aldatzen da gero, baina hasieran hain absurdotik kontatzen da, ez dakit thriller ere esaten aldiogun. Nik hasieran banuen, hasi nintzenan ikusten, esaten dugu, ai ama, hau, erokeria hutsa da, ez? Ez dakit irudiakola bata bestearen atzean, ez dakit zer gertatzen ari den, kritika bat ere egiteagatik hor badira tarteka irudi sexual batzuk ez ditudanak nik oso ongi ulertzen edo ez dakit beharrezkoak diren ere, baineri deserosotasuna ere ez eragiten zidatenak, orduan hasieran esaten nuen, jode, ez dakit zara dira izan ikusten, ez dakit asmatu dudan, baina tira, bai, gero aldatu egiten da eta interesgarria.
Bai, ados, gustukoa ala ere, gomendatzekoa filma.
Bai.
Ados, eta aipatzen ziren beraz, biskat marrazoa bezala Spielbergen filman, diktaduraren mamua beti hor ikusten zela, Brasilgo diktadura militarraz ere gehiago jakin duzu, do nahikeri zerbait ere sortu dizu, horren inguruan?
Bai, aipamen txikia bada ere, Brasilgo diktadura militarrari egin nahiko nioke, oso harrituta gehitu nahi zelako, ezagutzen ez nuelako ere, eta duan, bai, ibili naizola pixkat, informazio pixkat bilatzen gerora, zesaten, ojo, dira Argentinakoa, ez, oso ezaguna dugula, Txilekoa, ez dakit, Brasilgoa ez nekien ezer, ez duen entzunda, eta iruditzen zait, jo, bueno, dela, bai, historia garrantzitsu bat, ez, bai, historian. Eta, bai, jakin izan, arek, arrituta dagoa gaitu nahi, zeire, iraun zuen, 1964-tik, 1985 arte, beraz, bueno, gehi urte baino gehiago, ez da gutxi, ezaguna zaigun, aipatu dut Argentina, Txile, ez, ba, ezaguna zaigun plan kondorrean sartzen den estatu kolpe fasistaren ondorioa izan zen, Ego Ameritatan arrakasta izaten ari ziren ezkerreko gobernuekin amaitzeko eta estatu batuek bultzatutako, finantzatutako eta babestutako operazioa izan zen plan kondorra, hori ezagunagoa egiten zaigu, eta Brasilgoa ere estatu kolpe militar nazionalista konservadorea eta antikomunista izan zen, ultra eskuindarra, eta giza eskubideen kontrakoa eta pentsa askatasuna oso horko zuena, ez? Irakurri dudanez, bueno, zifrak hemen beti ere zaila izaten dira zehazken, baina gutxienez 50.000 pertsona atxilotuak izan ziren, 10.000 dikora ies egin behar izan zuten, hori da kalkulatzen dena, eta noski, egundaka erail zituzten, eta beste egundaka desagerrarazi zituzten, harrituta gelditu naiz, ez ezagutzeagatik, ez?
Bai. Egia, arrazoin, berdin, eta bon, horakotan ere oartzen gira filmek bali hori dutela ere, ez da bakarrika isialdi momentu bat edo mezu bat pasarazteko ere izan daiteke, eta historia, sustut, ezagutarazteko ere.
Bai, jakina, niri beti gustatzen zaite, hola filme batean, bueno, ez du zertan beti, historian gertatutako horrelako, ez, gauza tamalagarrien inguru, baina, bueno, beti gustatzen zaitu bai zerbait gehiago jakitea, eta bereziki, ba, ez gauden ez oso dituta ikustera pelikula, ba, zenbait herrialdetakoak, ez, eta adibidez Brasil go pelikula gutxi ikusi ditut, hau baino gehiago ikusi bagin baditut, orain ez zaitu ez aukurritzen, eta jo, ba, batira, asko ikasten da horrela ere, ez, baita, ez bai jarrik haien historiaren inguruan, baita haien kontatzeko eraren inguruan, eta haien kulturaren inguruan, ez dakit haien hizkuntzaren inguruan, bai, gustatzen zaite zerbait ikastea, ez? Pelikula edo filme bat ikusten ari nahi denean.
Hori da, beste herri batekoa, beste hizkuntza batena delarik ere, herriaren kulturaren zati bat beren ezagutzeko balio du film batek. Laburra balin bada ere, gauza gutxi kondatzen dira, baina zertxo baita hori segur. Ebe, untxa, hau da gaurko gomendioa, eta urteko azkena ere erran dezakegu, eta bai, Itziar Perez urte guzian fidela egon baitzira bi astero gurekin zinema aipamenean, gomendioak egiten, eta bereziki gomendioak egiten, usu gustatu zaizkizun filmak izan dira onatek arre dituzunak. Eta udan, zinemaz baliatzen zupiskat, filmak ere, zudo, zinemak zure biziaren parte bat betetzen du, edo gehiago neguko aktivitatea erranen, baina momentuak dira zinemarenak.
Bai, ba, justo, zera, kolaborazioa prestatzen ari nintzela, ez, ari nintzen horretan pentsatzen, ja, hemen behintzat bera handia dugu.
Bai, bai, bai.
Ba, jan, somatzen hasi naiz, gauza gutxiago ikusi ditu dala azken aldiontan, eta horregatik, kostatu zaitzizkate, tira, pentsatzea, zerrega mango dut, ba, justo, askontan ikusi dute gaurko pelikula, dozan, tira, da, daukat zerbait eramateko, baina gira da, ba, eguraldi honekin nahiago dudala, omen dira joan, o, ez, paseo bat eman, edo, bai horrelako gauzak egitea, ez hain beste, itxean, ez, ikusten edo zinemara joatea. Baina, bueno, tarteka seguro aurkituko ditu dela tartetxoak zerbait ikusteko.
Bai, hori da. Eta batzutan ere zinemara joiteko parada bali mauz, zineman fresko da.
Bai.
Usaian, freskatuak dira, oan etxan ez delarik olakorik ere preziatzen da zinemaren gune hori, aire egokitua badelarik. Eta...
Bai, egia da ere, Arantxa, egonetelako bai? Pentsatu dalako, bai, iguale bilatuko zerbait ola udan estrenatuko dena, bai. Eta ba, gomendatzeko naiz, eta ez ikusi edo gustatuko politzeidakena ikustea, eta gira da, udan bereziki, udan estrenatzen diren pelikulak ez dizkiala bereziki gustatzen oso superprodukzioak izaten direlako, edo bueno, beste batzuetan igual txikien dako zuzenduak, eta hori ere ongi dago, baina neri ba, beste motatako gustatzen zaizkit, eta batzuetan asko bilatu behar da, zer ikusi, baina bueno, beti daude zinema beto ez bestelakoak, edo alternatiboagoak, edo zinema independenteagoa ekartzen dituztenak, eta seguro batarteka aukera zanen dela zerbait merezi duena ikusteko.
Egia da, sasoiak badira ere zinemaren zat, eta udan aintxego ere ba, publiko bati edo giro bati ere begira jartzen dira, beraz ez dira ba, estilo hortako filmak ikusten. Ba, nik film bat gomendatuko nuke berrik ikusi baitut, ez du, hausu zinemara, baina taipatu nizun, mezuz, baina Sorda filma ikusi berri dut, dola zomait aste, Sorda, eta beraz hori Eva Libertad Garziaren filma da, eta ba, bikote baten historioa da, bikotean batek ba, entzumena badu, baina besteak ez, elkoga da, eta ba, bikote oso nola edera errango nuke dela, biziki ikusten da fusionala direla eta beste, eta emazteak beraz aurra izango du, aurdon egongo da, eta aurra ukango dute, eta hortik aintzina, ba, ikusiko da, desberdintasunarena, eta zezailtasun dituen ere pertsona elkor batek, gizarte honetan, eta uste dut denek ikusi behar genuken filma dela, pixka bat ere gure, ba, gure egunerokotik ateratzeko, eta besten ba, ikuspunduak ere bizitzeko, hori sorda filma gomendatzekoa, hori. Nire,
nire inguruan ere asko gomendatu didate, eta nik gogo handiak ditut ikusteko, baina ez dut bilatu izan dut, eta ez dut aurkitu nola, ea noizbait topatzen dudan modua, eta komentatu dezakegu ere, zeria da oso itxura ona duela, eta esaten duzuna batez ere ikusteko, ez, zentzumenak, bueno, pasunetan, ez, emakume horri batek zezaitasunak izan ditzaken, zer gara, bateri konturatzen, eta gainera, pasunetan oso berezi eritzen za, aurdunaldia, erditzea bera, ez, emeri lagun batek esaten zian, oso argi kontatzen dute erditzeko momentu hori ze zaila egiten zaion, eta ze gutxi kontuan hartzen den, ba, bidez, osasun gintzan edo osasun bidean horrelako egoerak, ez, eta tira, bai, nik apuntatu da dut aspaldi, eta ea lotzen dudan ikustea.
Agian. Ebeuntza, Itziar Perez, milesker, bederen zure urte ontako ekarpenaren zat, eta uda ona pasa, eta agian zinema pixka batekin izan untza.
Berdin, aurra.
Aio, izan ungi.